după ce s-a mai ridicat o dată în picioare și o să deschidem împreună Sfintele Scripturi la Evanghelia după Luca, capitolul 3, pagina în Scripturi 989. Ne vom folosi pe cuvântul Domnului de la versetele 1 la 20, dar inițial voi citi doar de la versetele 3 la 6. Să ascultăm cuvântul Scripturilor. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimul Iordanului și propovăduia botezul pocăinții pentru iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia. Iată glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi perfăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite, și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Preocupați făptură. Binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie.
Amin.
Și binecuvântarea Lui să vină peste noi în viața aceasta și în veșnicia viitoare.
Amin.
Dragii mei, în cuvântul la care am făcut referință, ni se vorbește despre vremea în care Ioan Botezătorul a slujit, după planul lui Dumnezeu, propovăduind botezul pocăinței, aș putea spune despre săptămânile lui de evangelizare și chiar despre unele întrebări particulare adresate, la care a răspuns cu multă pertinență și claritate ca din partea lui Dumnezeu. Haideți împreună să privim în acest pasaj, dacă aveți scripturile dumneavoastră, vă rog să le folosiți, și cu toții să cerem lumină de la Domnul și har, pentru că ceea ce auzim să devină o realitate binecuvântată a vieții noastre.
Amin.
Dumnezeu, în mod sigur, vrea să ne fie binevoitor. De aceea, să stăm înaintea Lui cu încredințarea că ne privește cu dragoste. Amin.
Amin.
Începând de la versetul 1, este datată vremea lui Ioan. Dar putem folosi aceste elemente scrise aici și pentru a extrage următorul adevăr. Dumnezeu este autoritatea supremă în univers. Însă El se adresează tuturor celor din cer și de pe pământ după principiul autorității. Și în cele scrise, primul nume amintit este al Cezarului de la Roma, în anul 15 al domniei lui Tiberiu Cezar. Apoi sunt enumerați câțiva din conducătorii provinciilor romane din zona Palestinei. Oare, cu referire la ce scrie în versetul 2, cuvântul Domnului a vorbit lui Ioan, mă întreb, dumneavoastră gândiți, nu voia Dumnezeu să vorbească și acestor conducători politici, administrativi sau militari? În cartea Ezra, avem surprins un alt moment istoric, în capitolul 1, unde vă arat cum un mare conducător de imperiu, e vorba de cel medo-persan, a înțeles că autoritatea supremă în univers îi revine lui Dumnezeu. Și iată un comunicat oficial, a spune eu, publicat în monitorul oficial din vremea aceea, el a zis, Ezra 1:1, în cel din tâi anul lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. Domnul a trezit Duhul lui Cir, adică l-a sensibilizat, i-a făcut mintea să fie atentă la voia și planul lui Dumnezeu. Și vă citesc cum de la versetul 2, unde este scris, așa vorbește Cir, împăratul Persilor. Domnul Dumnezeu cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului. Cine ține expresia? Și mi-a poruncit la un monarh să-i poruncească cineva? Cine ar putea? Dumnezeu. Să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Ceea ce s-a și întâmplat. Mă întreb eu, dacă în vremea lui Ioan Botezătorul și a Domnului Iisus, care a fost mai tânăr cu câteva luni, ar fi fost gata Cezarul de la Roma să asculte ce zicea Dumnezeu? Se transmite, de exemplu, următorul comunicat. Ai mare har. În vremea ta o să vină fiul meu pe pământ. Te rog să pregătești condițiile în așa fel, încât să aibă terenul pregătit, cum de altfel s-a profețit. Pregătiți calea Domnului. Dar mă întreb de asemenea, din vremea noastră, oare guvernanții noștri de la București sau de la Bruxelles vor fi gata să ia minte la ceea ce vorbește Dumnezeu? Puțin probabil. Dar în versetul 2, revin la text, sunt prezentați Ana și Caiafa, doi dintre mari preoți, care ședeau pe scaunul lui Moise. Ce funcție avea Moise? Să fie intermediarul între Dumnezeu și popor. Și este scris de atâtea ori în Scripturi, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, mai putea vorbi Domnul și lui Ana sau lui Caiafa? După ce Moise și-a încetat activitatea și Dumnezeu l-a înmormântat fără participare umană, este scris în cartea Iosua, capitolul 1, de la versetul 1. După moartea lui Moise, Domnul a vorbit lui Moise și a zis lui Iosua apoi. Iată că Dumnezeu ar vrea să vorbească măcar conducătorilor religioși. Să înțeleagă autoritate, dar mă întreb, oare este gata sanctitatea sa, dacă ar fi să fie așa? Benedict al XVI-lea sau patriarhii din Grecia sau al nostru de la București să asculte ce zice Dumnezeu și să aflăm deodată printr-un comunicat al înaltului sinod că acele autorități eclesiastice sunt gata să-L asculte pe Dumnezeu. Tragi nădejde ca ai noștri măcar să asculte. Mă refer la conducerile centrale și regionale. Și acum întreb, dar dacă cei îndrept subordonați lui Dumnezeu nu ia aminte, a pierdut sau va pierde Dumnezeu relația cu Pământul? Da, de ce frumos scrie aici, în versetul 2. În vremea acestora, și completez eu potrivit cu cele ce v-am spus, care nu voiau să țină cont de ce vorbește Dumnezeu, cuvântul Domnului a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. N-au ascultat mare preoț, a găsit Dumnezeu un fiu de preot, care i-a primit mesajul. Mă întreb, dumneavoastră, ați sesizat că în seriile acestea ați avut harul unor oameni care l-ascultă pe Dumnezeu și vă aduc mesajul să-L primiți? În vremea aceea, mesajul evanghelic al lui Ioan a avut un răsunet puternic. Mulțimile erau adunate ca și aici și erau rămâți în picioare, nu așa dacă ședeau pe iarbă. N-aveau localuri amenajate, că totul a fost în mod spontan. Oamenii au primit mesajul, au ieșit la Iordan și vă citesc care era mesajul acestui om care a ascultat de Dumnezeu. Așa după cum ne este scris în cartea Evanghelistului Matei, capitolul 3, de la versetul 2. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Deci pocăința nu este un scop în sine, doar așa ca să ne reciclăm noi din punct de vedere moral. Pocăința noastră are un scop cu bătaie lungă. Adică, prin ea, prin această atitudine de revenirea noastră cu fața spre Dumnezeu, primind făgăduința vieții eterne, a acceptării noastre în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Și asta e ceva mai mult decât putem noi să povestim în seara asta. Veșnicia viitoare. Iată cum este descris în pasajul citit, mesajul lui Ioan Botezător. A venit în tot ținutul din împrejurimea Iordanului și propovăduia, reține sintagma, botezul pocăinței. Baptismo metanoias. Nu doar botezul, nu doar pocăința. Botezul pocăinței. Și în vremea aceea, dădea să-și dea lungul istoriei, ispita a fost să se pună accent doar pe una din aceste lucrări. Pe botez sau pe pocăință. De altfel, nu cred că sunt valide fără a fi împreună, dar pot fi primite într-un mod care nu este suficient așa. Iată ce se întâmpla cu cei care voiau doar să fie botezați. Și vă las să înțelegeți botezul în orice accepțiune vreți, în ideea ceea ce vreau să spun. Citeți de la versetul 7. Ioan zicea, dar noroadelor care veneau să fie botezate de el. Pui de năpârci. Cineva mă lăsați să fugiți de mâinia viitoare. Se pare că Ioan a folosit un mod de exprimare care nouă ne-ar părea dur, dar pentru ei era foarte clar. El promovea pe malul Iordanului. Vă rog să gândiți la situarea geografică de acolo, la căldurile care erau și la viețuitoarele din zonă. Erau pui de năpârci care atunci când erau incendii, fugeau în apa Iordanului să scape. Și când focul se retrăgea, ieșeau și la mal. Care era diferența? Și Ioan a găsit acea imagine foarte reflexivă pentru ei. Vă asemănați cu aceste viețuitoare care vor să scape viața, nu să schimbe caracterul. Asta e cu totul altceva. Dumnezeu nu vrea doar să înregistrăm în viața noastră un ritual, fie el cât ar fi de complicat sau de simplu, și vrea să ne naștem din nou.
Amin.
Pentru că Dumnezeu vrea să turnoi pentru o lume nouă. Doar în două locuri în Noul Testament apare expresia în greacă palingresia, ceea ce înseamnă total refăcut. Unde Domnul vorbește în Matei 19 despre o lume nouă și în tip 3 unde ni se spune despre nașterea din nou. Când Dumnezeu toate le face să se potrivească. Un om nou îl implementează într-o lume nouă. Vreți să fiți acolo?
Amin.
Aveți un loc pe scaun. Pe onoare și la masă. Dar pentru asta nu este suficient să fim botezați și să fim și pocăiți. Într-o înțelegere greșită, unii voiau să se pocăiască. În mod special farisei, era cea mai îngustă partidă. Și citeți despre ei în aceeași Evanghelie de la capitolul 7, versetul 29. Și tot dorodul care l-a auzit și chiar babii și-au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul. Eu vreau să închei ideea aceasta și să rețineți, dragii mei, că este nevoie de un botez al pocăinței. Adică, de acea penitență dată de schimbare minții, în care în mod simbolic ne cufundăm în apă, asemănându-ne, cum scrie Roma 6, cu moartea Domnului și ridicarea Lui, pentru ca să trăim apoi viață nouă. Acceptați-ne pe amândouă și Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Amin.
În urmă câteva luni a venit unul din antrenorii de la juniori ai echipei UTA și zice, domnule pastor, știți că vin la dumneavoastră la biserică, m-ați văzut cât de mult îmi place, cum cânt împreună cu dumneavoastră, cum mă rog, dar n-aș vrea să fiu botezat. Eu consider că este suficient botezul care îl am în Biserica Ortodoxă, dar în rest îmi place mult mai mult să fiu la slujbele dumneavoastră și chiar îmi place modul de a trăi al pocăinților. Se poate și așa? Și a spus, domnule, ceea ce spui dumneata poate fi comparat cu următoarele. Imaginează-ți un băiat foarte gentil, bun la suflet și care poate să ofere în mod potențial un efect de tot ceea ce și-ar dori. Dar îi spune într-o zi, să știi, vreau să fiu partenerul tău de viață și prin mine ai tot ceea ce ai visat. Dar să nu te gândești că vreodată o să mergem la primărie să ne și coronăm. Într-o accepțiune corectă, într-o gândire creștină, a suna normal? Va bănui că este o lipsă de încredere. Sau o altă deficiență. Dacă tot vreți să ne pocăim cu adevărat și să venim înaintea Domnului, este necesar și un moment solemn al botezului. El trebuie să devină public. Sau mai sunt și acum oameni care îl vor în secret? Am citit despre un om, avea o poziție mai specială în societate, s-a dus și a întrebat pe un păstor: eu vreau să vă pocăiesc, sunt conștient de toate, am fost la biserică, am auzit, am citit Biblia, mie nu trebuie să-mi țineți catecheză. Am o problemă. Nu vreau ca pocăința mea să fie cunoscută de cei din jur. Nu pot să mă pocăiesc doar în particular. Pentru că toți până acum mi-au spus că trebuie să fac o declarație publică, probabil așa se obișnuia în acea biserică. Acest pastor a zis, ba da, se poate. Cum? E nu singur la tine în cameră, te închizi, să știi că nu te deranjează nimeni și nu află nimeni tainele tale. Îi spui lui Dumnezeu cu mărturisire pe viața ta, îi implori harul, mântuirii. Și apoi îi spui că vrei să rămâi credincios, când vine a doua oară să-l iași pe tine, să nu uite, să te prindă pe o listă, cumva să te aibă în evidență. Și omul nostru a făcut așa, atât s-a bucurat când și-a dat seama că este mântuit, când a primit încredințarea aceea și bucuria mântuirea, a stat acolo vreo două ore rugăciune, împărtășia și plâns. Și după care a venit în bucătărie unde era soția și părinții lui și le-a zis: păi știți ceva? Poți să fii pocăit fără să spui la nimeni. Ați reținut cât a putut să nu spună la nimeni, da? De îndată ce Dumnezeu îi mântuiește, vei spune tuturor cu bucurie. Și vă asigur că Dumnezeu are o mai mare bucurie. Care are dimensiune de exprimare suplimentară față de noi. Șansa pocăinții și a botezului este generală. Îmi place ce spune profeția aici de la versetul 5, unde oamenii sunt comparați cu relieful, vedeți câte forme sunt, cu diferite origini bănuite. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrolțuroase vor fi netezite. Adică sunt unii ca și un munte. Nu se știe dacă este ceva stânga aceea sau e doar așa piatră. Imens. Alții sunt doar ca un deal. Unii poate sunt niște văi. Alții sunt doar așa mai dificil, ca să nu zic suciți. Pe toți Dumnezeu poate să-i corecteze.
Amin.
Și să facă din noi un lan frumos unde să semene grâul său. Aleluia. Și să-l culeagă în ziua revenirii sale. Deci Dumnezeu are puterea aceasta.
Amin.
Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Însă aviți și pentru cei care sunt în lan, sau cum mai este dat aici un exemplu, sunt pom. Dacă dat în roadă, este și secure. Dar asta nu-i pentru noi. Pentru noi este harul de a rodi și de a-L asculta pe Domnul cu bucurie, pentru că ne-a mântuit, a Domnului să fie slava în veci.
Amin.
Deci în nădejdea că ne-am pocăit, ne-am botezat, sau vrem să o facem, cum vă spuneam deja, cu scopul intrării noastre în Împărăția lui Dumnezeu, ar fi cazul să întrebăm și noi, ca și cei din vremea aceea, sau cel puțin să ne reamintim și să ne reciclăm la nevoie, ce trebuie să facem ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu? Pentru că botezul nu este greu de efectuat. Și va mai greu pocăința. Antibotez și postbotez. De asemenea, cu cele ce vă voi spune în continuare, pentru că de aici intrăm în subiectul nostru propriu zis, ce principii are Împărăția care vine? Vedeți că cu ocazia unei campanii electorale, de exemplu, se fac anumite promisiuni, se nuanțează ideile, principiile, cine va fi favorizat, o categorie sau cealaltă. Dumnezeu ne face de cunoscut caracterul Său, voia Sa. Și în această seară vreau să vă pun câteva principii ale Împărăției în față, ca să vedeți dacă vreți să intrați. Dacă vă convine o asemenea stare, un asemenea mediu. Iată, folosindu-ne de întrebările puse lui Ioan, ce putem să înțelegem printre altele? Citesc de la versetul 10. Noroadele îl întrebau și zice, ziceau, atunci ce trebuie să facem? Drept răspunsul ce zicea, rețineți un principiu al împărăției. Cine are două haine să împartă cu cine are niciuna, cine are de mâncare să facă la fel. Asta se numește în termenii actuale asistență socială. Împărăția lui Dumnezeu are ca principiu fundamental ajutorarea celor necăjiți, mila, bunătatea. Acesta a fost gestul gratitudinii lui Dumnezeu când s-a plecat spre noi și a spune chiar mai mult decât atât. Îngrijește și dă mâncare și celor care nu-L recunosc. Pentru că este bun și milos, slăvit să-i fie numele.
Amin.
Aceasta trebuie să fie starea care îl caracterizează pe orice om care ia cunoștință de Dumnezeu și împărăția sa, pe orice om care intră într-un mediu de pocăință. Vă citesc și descrisă de Apostolul Iacob în epistola sa, capitolul 1, versetul 27. O definiție practică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe vârve și să ne păzim neîntinați de lume. Dumnezeul nostru, și este scris în atâtea referințe vechi sau nou testamentale, este milostiv, este bun, se îndură de necăjiți, de străini. Și statul trebuie să se ocupe prin sistemul de asistență socială de cei nevoiași. Dar spune că cei care fac parte din împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie superior celor din societate. Dacă mila noastră nu-i nici cât a ministerului, pare rău. N-am înțeles prea mult. Dacă bunătatea noastră nu trece filantropia unor patroni care țin cont de niște prevelări posibile și niște deducții, atunci, unde-i bunătatea aceea ca samariteanului milostiv? Nu-i vorba numai de bogat. În Evanghelia avem doi. Fiecare, tot, numai câte doi bărânți avea, da? Fiecare știu ce să facă. Doi la templu, doi la nevoiași. Destinații foarte concrete. De aceea vă îndemn să fiți sensibili. Este o latură așa evanghelizării, dacă vreți. Un caz concret de la Cluj. O familie de credincioși era acasă după slujba de duminică dimineață. Au servit masa și în timp ce se rugau, aceea soră din familia aceea a avut un îndemn din partea Domnului și i-a spus soțului: cu noi pe scară locuiește o familie care momentan sunt în șomaj, știu că așa au probleme de sănătate. Am un îndemn să mă duc să-i întreb. Avem un mâncare ce este neatinsă. Dacă vor să-i servim. S-a dus. Acea familie, după ce au auzit ceea ce v-am spus, le-au dat lacrimile și au zis: nu umblăm la biserică. Dar în ziua aceasta ne-a rugat și am zis: dacă Dumnezeu știe de noi, să trimite pe cineva care îl ascultă la noi. În după masa aceea s-au dus ambele familii la adunare și au rămas acolo. Este un gest prețuit de Dumnezeu. Cine are două haine, cine are câte două, generalizați, să dea la cine nu are. Numai că uneori ispita este invers în lumea aceasta. Spune că doi băieți ai președintele american Abraham Lincoln se certau de la niște nuci. Spunea zile: domnule președinte, copiii dumneavoastră ne demn. La care eu, cu înțelepciunea, răspund: ce fac ei, face toată lumea. Ei sunt doi și nu sunt decât trei nuci, fiecare avea câte două. Adică inversul Evangheliei. Vă îndemn, ascultați sfatul Apostolului. Și aplicați-vă spre cei necăjiți. Dumnezeu vă va răsplăti pentru aceasta. Am fost în Ucraina și ne spuneam, frate, în vârstă, următorul caz. Împreună interbelică, de și Stalin a decimat mii sau poate milioane de oameni. Au rămas mulți, alții, datorită războiului, fără părinți. Și un copil orfan mergea pe stradă și întreba la care cineva să-i dea de lucru. Și doar să-i dea să mănânce. L-a primit un gospodar, cum spune ei. L-a pus de spice lemne, s-a rupt mânerul de la topor, l-a fugărit și a spus: o strici uneltele. Și a plecat copilașul pe stradă și era un evreu care să dea ușa prăvăriei lui. Ce faci, băie? De ce plângi? Și a spus. A chemat pe soția lui. I-a zis, dă-i să mănânce, părinte, ăsta nu-i de lucru, ăsta e rupt de foame. Dă-i niște haine de la băieții noștri. Dar nu iau situații ca acum cu second hand-ul. Că haine să dai haine la oameni. Și au început o vreme când copilul a făcut desfăcat cu mâinile lui. Anii au trecut, adică cel de-al doi mondial, și cuștiții evrei erau adunați la Cernău sau Cinău, în zona aceea. Era loc într-o sală mare și capul de familie era invitat într-un bou. Acolo erau funcționari care s-au uitat pe evreul de care v-am vorbit. Și-au dat pe un vie și cam să amintesc un băiat de care se îngrijește vreme. Da, eu sunt băiatul la Cernău. Pentru ce astăzi, voi ați venit, nu doar serviciul, ați venit viața. De listă, numele toți de familie și de facilitate pe care ați și-au sărăzut. După persoanele lui Gorbaciov s-au întors apoi fiul evreu și-au zis, vedem locurile mele, unde a fost magazinul și pasatatul lui Dumnezeu, care a știut să grijească de căjit și Dumnezeu a răspuns și aici, dar în veșnicia viitoare. Că spunea unul, că una dintre discuții, dintre ierile, revenirea sa va fi în Matei 25 și se va discuta pe punctul nostru de vedere. Nu uitați, și mai departe. Păi alți faci și-au zis, învățătorule, noi ce trebuie să facem? Altă problemă. Un alt principiu al învățării, dacă crezi. Să nu cereți nimic mai mult decât a fost poruncit să luați. Niște ostași ne întrebau și ei ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu spargeți nimic de la nimeni în amenințări. Asta ce e? Integritate, dreptate, absența corupției. Dar și statul vorbește despre asta, și eu puțin ne impută cei din afară. Nu știu dacă vor eradica corupția. Ei, dar Domnul între pocăiți o va face. Asta cu condiția că vrem să intrăm într-o împărăție în care vor fi două învie. Una a celor drepți, una a celor nedrepți. Când vrei să-i scoală Dumnezeu? Dacă vrei să vieți la învierea celor drepți, nu uita. Mica 6:8 ți s-a arătat Domnul ce este bine, că nu se arată în seara aceasta. Și alta cere Domnul de la tine. Decât să faci? Ați reținut că ai prima pe bol? Dreptate. Apoi, o secundează, mila, am vorbit de ea, de pe aproape. Și umilința s-a făcut referire la ea în această seară. Dreptatea. Să fii drept când alții își permit să ia cu bucurie bacșiș sau milă, să șere, să ne dreptească. Deci ea mai atâta vorbă în vremea acestui Vameș. Nu era vorba de cei de la garanție, de funcționari care aduna taxe în Imperiu. Pentru că domnul erau reglementate de clare și de transparente de crenea noastră și își puteau permite să înșele. Dragii mei, ați vrea să vă înșele cineva? Nu. Da, să înșele. Să ne ajute Dumnezeu.
Amin.
Simplu, dragii mei. Fiecare la serviciu unde lucrează. De mâine dimineață, cum s-a spus, de către cei care au cântat și cum scrie pe testament, să aveți greutăți corecte de lungime, de încăpere, de greutate. Kilometru să rămână kilometru, unitatea de măsură specifică să rămână atât cât este. Facem mare din kilometru și invers. Am încurcat-o. Să fim corecți, drepți. Asta îi place mult lui Dumnezeu. Iubește dreptate. Ba încă, pentru cei care vă place să studiați Scriptura, mă las o temă pentru acasă, acum puteți căuta ușor, că aveți posibilități moderne. Unde este scris că Dumnezeu iese înaintea celor ce înfăptuiesc cu bucurie dreptatea? N-aș vrea să fie un canon pe dumneavoastră dreptate. Deci aș vrea să înșel, dar nu voie. Cu bucurie să faci dreptate, că ți iese Dumnezeu înainte. Și celor ce judecă drepte merge, bine și o mare binecuvântare manifestire. Eram în Grecia și spuneam un tânăr care are o echipă de muncitori în construcții, că sistemul de acolo e puțin diferit față de la noi, cu asigurările sociale, cu plățile, și proiectantul le-a zis, casa, vila pe care o construim noi este pentru un medic. Care bani este? Uite, în raportul și în devizele care le face, treceți că ați lucrat 2 săptămâni mai mult decât a fost necesar. Asta va face, l-am făcut cu calculul, spune el, mie să-mi revină 1.500 de euro mai mult. Și la fiecare dintre voi din echipă, câteva sute de euro. Ma, fratele nostru credincios a zis, dar nu pot, dar nu-i colegă, eu nu convine să pierdem pe voi. Și nu vă gândiți? Ce vă păstrăgește bani? Voi n-ați venit în țara asta ca să munciți? Și oarecum, ispita, acceptă. A plecat afară, s-a dus spre casă și zicea el, mi se pare că nu pot să pășesc. M-am urcat în mașină. Parcă nu puteam să accelerez. M-am dus în final acasă, m-am pus să mă rog. Simțeam că n-are efect. Are și un grup care cântă, a început să cânte. Nici cântarea nu suna frumos. Și nu mai știu exact, a doua sau a treia zi s-a dus înapoi la proiectant și a spus, Doamne, nu pot. Eu sunt pocăit. Dar mie nu-mi permite să pierd pe voi. Și românul nostru zice, știi, eu m-am gândit la asta. Și am adus 1.500 de euro, poftim să ne aici. Asta nu înțeleg. Adică m-am spus, știi tu, pierzi 1.500 că spui, dai mai. Mi-a dat seama că dumneavoastră nu pot altfel, nu semna lucrarea. Zicea, fratele, am plecat, am luat bani. Dar când am ieșit afară, mi se vrea că zbor. Mi-am dat seama că Dumnezeu mă privește din cer cu dragoste. Simțeam că dacă vine răpirea și vine împărăția, eu sunt al Domnului și o să cânt cu El pentru eternitate. După vreo 2 săptămâni, pare mi se l-a chemat proiectatul din nou și a spus, băi, am crezut că e un moment de slăbiciune, am nicio problemă, dar văd că tu ești statornic în cerul tău. Eu n-am mai găsit așa oameni. De acum eu cu voi o să lucrez, am încredere. Și zicea fratele, de atunci trecuseră vreo 2 ani când mi-a povestit mie, am luat niște lucrări și am câștigat nu câteva sute de euro, mii de euro cu muncă și cu binecuvântare de la Dumnezeu. Când ești drept, nu pierzi. Numai în prima etapă. După aceea câștigi că te ajută Dumnezeu. Să ne ajute și noi. Și drumurile strâmbe să se îndrepte. Și cele zgrobiloase să devină netede. Amin.
Amin.
Haideți să mă observăm un aspect. Partea finală, versetului 14. Și să vă mulțumiți cu lepturile voastre. Acum, ne învinuiesc europenii de corupție, dar de nemulțumire și noi putem învinui dacă ar fi așa. Și va greve. Și oricât le sunt de mari salariile și de mic orarul, de redus orarul de muncă, toți sunt mulțumiți. Că omul în firea lui pământească nu poate fi mulțumit. Poftele sunt ca apa mării, sărată, nu-ți trece de sete. Numai evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Ați ajuns la câștigul acesta în seara asta. Neapărat. Mulțumiți-vă cu lefurile voastre. Dar dacă salariul e mic, cum să te mulțumești? Dar dacă ai doar ajutor de șomaj, cum să te mulțumești? Nu poți. Ecumenești. Să mai zic financiar, gândindu-te la niște diferențe. Singura șansă ca să poți fi mulțumit e să nu te privești în mod solitar sau în raport cu ceilalți și să-ți privești viața ta că este într-o strânsă sau poate fi într-o strânsă relație cu Dumnezeu. Și ce nu te ajută oamenii, te ajută El. Ascultați în ce condiții vă cere Biblia să fiți mulțumiți. Evrei, capitolul 13, versetul 5. Să nu fiți iubitor de bani. Asta e treaba. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Cum am? Care se rămâne să o prefere. Căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Am citit despre o familie tânără și au părinte și vreo 2 copilași. Muncea doar. Într-o dimineață s-au sculat să se roage înainte de la serviciu. S-au citit părinții acest verset. Și ea i-a spus, dragă, Și de gol. Unul dintre copii este bolnav, ar trebui să pumpă și medicamente. În zilele acestea trebuie să facem plățile, cum știți, că ne ardem fiecare lună. Și noi nu mai avem, dacă să vorbim, nici cei pe card, nici cei cash, decât puțin bani. Ce facem? Vreo sursă evidentă nu știu. Și el a zis, dragă, tot a spus să ajungem zile de cazul ei, pentru că acesta era scump ca să ne îndoim, ne rugăm și lăsăm totul la de mâna lui Dumnezeu. Dar pe casă mici, dacă același drum, în aceeași vieță, bani, se circula un patron, care dintr-o dată a făcut Panama mașină. S-a uitat el, s-o schimb eu, roata, mă întâlnesc mașină, pentru că nu înapoi să schimb costum, să sună o seară, să-i cam vrea dimineață, și apare fratele nostru. Vă pot așa cu ceva? S-a trebuit ce? Bineînțeles. Repede face de banane și proprietarul mașinii și patronul întreabă cât mă costă? Nu mă costă nimic. Cum adică ajut pe cineva în drum cât are nevoie și neapărat să o taxez în ideea? Se miră și spune George, îmi numesc, zice patronul, mă bucur. Măcar de cunoștință aceasta nu o să zice este tău. Și pleacă patronul în gândul ăla, și fel de om este. Putea să ne iau un pan la ora asta să, să lucreze peste prețul celor de la vulcanizare. Asta cred că e m-a pocăit, că așa spunea și tata, să fac bine la alții. Și a mintit el că tata lui ar fi vrut ca să se tundă, probabil în vremea aceea era moda cu părul mai lung. Și a zis, tata, nu mai trăiește, dar măcar acum a fost mort din și i-aș face bucuria asta. Și când a avut prima pauză, s-a dus să tundă așa frumos. Între timp, soția fratele nostru s-a dus la magazin, imaginați-vă un supermarket, și ajungând la acasă, îi spune vânzătoarea de acolo, caserița, mai trebuie niște bani. Și mai spune, nu mai am, mă scuzați, trebuie să pun înapoi pe raft. Undeva de la rând se întinde omul, spune, luați aici bani, toți de grăbim, hai, câțiva dolari pe da, rost. Dar vă rog, nu, hai că ne grăbim. Vocea aceea a fost insistentă și mi-a luat tot aceea dolari puțin și de-a restul înapoi până la 100, la care respectivul spune, nu, la mine acolo, am plătit și eu ceva, am un produs, și s-a rămas după el, dar cine sunteți, dar vă rog? George mă cheamă. Și se duce. Așteaptă bucurosul soțul când vine la servici. Spune, drag, cum a lucrat Dumnezeu. Cum? Uite, ce s-a întâmplat, ce v-am spus eu. Și cine a făcut asta? Nu știu nimic, atâta știu că de mai cum a arătat? Domn foarte bine îmbrăcat, tunul frumos. Și eu nu am putea face cu George, dar era părul lung. El n-a știut, dar știa Dumnezeu. Aș spune cu o zi înainte, că nu degeaba s-a priceput pe vremea lui Elisei să spună, mâine se schimbă prețul. Dragii mei, v-aș dori experiențe frumoase cu Dumnezeu. Dar în dreptate, experiențe care să fie zilitoare și pentru alții, nu altele de care să nu-ți facă plăcere să-ți aud într-un context bisericesc. Și, în ultimul rând, acum problema ne cere să luăm aer în piept. Scriește la versetul 18, astfel prodeai oamenii rodul Evanghelia și îi dădeau încă multe alte îndemnuri. Nu sunt numai câte principii am enumerat în seara asta, sunt multe alte. Toate frumoase. Dar cârmuitorului rod, care era mustrat de Ioan, oare l-a întrebat rod? Sau direct Ioan l-a învățat? Sau l-a mustrat pentru Irodiada, nevasta fratelui Sătini și pentru toate celelalte rele? Irod trăia în imoralitate. Împărăția lui Dumnezeu are de-a face cu atributul lui fundamental care se numește sfințenie. Asistență socială, integritate, ca oamenii să fie împliniți, asta le promovează și statele. Și ne bucurăm că trăim într-o societate care promovează aceste valori și ne rugăm pentru ei. Dar moralitate care minister promovează? un anumit limit în cel al sănătății, dar nu la nivelul Scripturilor. Aici este diferența fundamentală dintre ceea ce asistăm astăzi în jur și ceea ce trebuie să fie biserica și în perspectivă împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea să fim sfinți. Într-o vreme în care familia își pierde normele și valoarea, noi s-o păstrăm. Într-o vreme în care provocările îi atacă pe cei mici, parcă bombardându-le creierul și forțându-l să expandeze și să înțeleagă ce încă n-ar trebui înțeles decât gradual, înțeles pe rând, asistăm la ceea ce este numit în limbajul, nu știu cât de specialitate și ăsta, revoluția sexuală care a avut loc în ultimele decenii. Și noi, pocăiții, trebuie să fim, se spune, de moduri veche. Dragii mei, spunea Luther, Biblia nu nici antică, nici modernă, e veșnică.
Aleluia!
Este varianta divină, vă citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, unde iată ce scrie de la versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Ba chiar să fugiți, scrie același apostol. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și în cinste. Doamne, ajută! Așa e frumos să vezi o familie de credincioși. Să dai seama că nu se trădează, că nu sunt vulgarități. Scene neplăcute și frumos să vezi o tânără credincioasă care nu-și vinde fecioria sau un Iosif care nu-și trădează mirile și caracterul. Dar într-o lume în care suntem asaltați de imoralitate, cum se poate să reziști? Duhul lui Dumnezeu vine peste noi. Restabilește ordinea în entitățile noastre constituționale. Și nu mai domină trupul, ci ia Duhul comanda. Și astfel ne putem controla că ce bine ne-a creat Dumnezeu. Nu suntem nici înger, nici animale. Unii sunt asexuali, ceilalți n-au reguli animale. Noi suntem undeva pe la mijloc, cu un control, cu deschidere numai spre familie și rest putem să trăim aici în societate, fără gânduri vinovate, fără imagini deplasate, să ne dea Dumnezeu această sfințenie. Binecuvântată! Vă doresc din plin. Altfel, promovăm valori pe jumătate. Un om s-a prezentat la ghișeul parmisea unui McDonald's, a comandat ceva repede, a spus că a servit mașină, dar vânzătorul, poate obosit, în loc să-i dea cutiuța cu meniul comandat, i-a dat cutiuța cu bani. Ajunge omul nostru la mașină, deschide, nu-mi pot trebui. Vine înapoi, era acolo șeful de unitate și era acesta de la Sevina și zice, m-am puțin, poate mobilul, trebuie să chemăm aici, ori de la televiziunea locală, pe cineva să sesizeze. E ceva meritoriu. Și imediat se sună. Și omul nostru ridică în două mâini, spune, vă rog, mă nenorociți. Păi omul a pus fiul din țielă. Nu mă nenorociți, că nu sunt mașină cu nevastă mea și cu amantă. Oameni corecți, dar imorali. Așa poate fi caracterizată societatea noastră. Și asta e frumusețea pocăinței, că ne scapă Dumnezeu și de imoralitate. Și pune noi sfințenia sa binecuvântați să fie lumile Domnului pentru vecii vecilor. Vreau în sinteză cele spuse, că vreau să le țineți minte. Sunt exerciții spirituale. Dacă am auzit mesajul venit de la Dumnezeu, că botezul Ioan venea din cer. Și Domnul și ucenicii au continuat să avea același mesaj. Pocăiți-vă că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și cine va fi în împărăție? Sau să vedem cine e ca să îi socotim pe cei de afară. Afară vor fi cei care nu se încadrează. Cine ce v-am spus, dragii mei, nu vreau să vă pară ca o sândă. Biblia nu o sândește pe om pentru faptele de ieri și pentru cele de mâine. El poate fi radiat, dar Dumnezeu vrea ca din seara aceasta să-L dorești să te ajute. Zicea psalmistul, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit eu că puterea este a lui Dumnezeu. Acum să mă facă să înțeleg și a doua zi, sau când este nevoie să ne ajute să împlinesc. Amin? Un botez al unei pocăințe curate. Un om nou, un sfânt pregătit pentru rai. Cum? Cu multă grijă față de cei săraci. Cu dreptate față de toți. Cu mulțumire. Că dacă voia Dumnezeu să ne dea mai multe, nimeni nu-L încurcă. Da, știu că El câte să ne dea și restul ne sunt păstrate intacte pentru viața viitoare. Nu vă gândiți că n-aveți aici, gândiți-vă la ceea ce veți avea și nu o să vă mai vină repede gândul la ce n-aveți. Că nu terminați de a vă gândi la ce aveți. Și în ultimul rând, chiar dacă e o mustrare pentru unii, cum a fost cea lui Ioan pentru Irod, și a fost neplăcută, Dumnezeu ne vrea sfinți.
Amin.
Și nu uitați, închei cu două versete din același context. Luca, capitolul 3, versetele 16 la 17. Fiindcă dorul era așteptare și toți se gândeau în loc cu privire la Ioan, dacă nu, cumva este El Hristos. Și Ioan a zis, nu, eu sunt predicatorul. După mine vine unul. Același are lopata în mână. Va curăți greul cu desăvârșirea, cu desăvârșire și va strânge greul în grâna. Dragii mei, noi nu mai predicăm, verificăm la ce Dumnezeu.
Amin.
Ce bine că nu trebuie asta pe noi. Noi suntem numai soli trimiși, ca pilda fiului de împărat, alți soli sunt cu dat afară, la care nu-i regulă. Dar ce frumos că scrie aici, în versetul 16, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Adică ce a început Dumnezeu cu noi, cu predica, o desăvârșească prin lucrarea Sfântului Duh.
Amin.
Așa mare și operație așa de foc, care se vor finaliza în ziua veșniciei, când își va curăți aria și Dumnezeu îi va strânge pe-a Lui. Mă bucur atunci să fim nu la poarta cerului, în cer.
Amin.
Amin.